Det som så fint med inspirasjonshuset, det at vi noen ganger hjemme hos gjestene, vi I studio, eller som I dag på hotellet TIFF. Det som felles at vi alltid drikker kaffe, som I kaffepraten I dag. I denne episoden har vi et samarbeid med Fyrkløveren. Fyrkløveren et av Nordens største selskap innen porselen, glass og stengods. Fyrkløveren ble født I 1974, Og dette selskapet har laget seg viser I tidløs skandinavisk design til alle livets anledninger siden den gang. Dette holdbare serviser I så vel formgivning som materiale, fremstilling og kvalitet, nettopp for å kunne brukes til hverdag som til fest, og best av alt så tenker Fyrkløveren at disse produktene skal kunne brukes gjennom generasjoner. Fyrkløverens lidenskap å tilby prisgunstig skandinavisk design, som lokker til fellesskap, skaper minner sammen med familie og venner, og inspirerer til glede. Men Tove, Fyrkløveren har ikke bare kaffekopper, serviser, bestikker og glass. Jeg har faktisk en stor nyhet denne høsten som jeg har lyst til å dele.
Ja!
For det siste året så har jeg jobbet med å utvikle en egen tekstilkolleksjon for Fyrkløveren. Og dette har jeg gjort I samarbeid med tekstilkunstner Turi Tobiasen, som for mange kjent som Turiform. Og jeg har valgt å kalle den kolleksjonen The Breath of Nature, naturens pust. For en ting å ha fin servise, men både du og jeg jo glad I å dekke bord, og da betyr det mye hvordan servietter vi har, og hvordan duker vi har, og I denne serien så har jeg også laget placemats, dekkebrikker, og kjøkkenhåndkler, og putetrekk. Så her det en komplett kolleksjon. Og jeg har latt meg inspirere av naturen, for jeg tenker at det noe vi vil ha med inn I hjemmene våre, så det jo akkurat de fargene som vi kan hente I naturen. Og jeg har laget 6 forskjellige farger sammen med Turi, som vi da har valgt å kalle Nordic Sand, som en sånn deilig lys beige tone, Moss Green. Det ikke alltid lett å finne den perfekte grønnfargen, men denne synes jeg blitt så fin. Vi har også med oss Evening Darkness, som jo en litt, den ikke sort, men den ganske mørk grå. Earth Stone, som også en gråtone. Burning Sun, som jo har litt gult I seg, som jo også en farge vi kommer til å se mye av utover høsten. Og Autumn Red, Og den Autumn Red kanskje den fargen som jeg aller mest fornøyd med. Og en ting jo da denne høsten, men det går jo fort mot jul også, så jeg tenker at Autumn Red det kommer til å bli årets julefarge hjemme hos meg da. Så jeg må innrømme at jeg litt stolt av dette Tove, og etter at vi ferdig med opptak I dag, så skal jeg hjem og begynne med borddekking, for nå må vi jo ha foto av disse tingene da. Og når det gjelder kvaliteten så det en mix mellom lin og bomull. Veldig deilig å ta på og veldig fin material å jobbe med når man skal dekke bord, når man skal tørke seg. Og så det som så fint at Fyrkløveren veldig opptatt av kvalitet som varer over tid. Og så har de ingen fysisk butikk. Men du kan bestille alle seriene og alle produktene på nettbutikken deres da, på fyrkløveren.no.
Det høres så fint ut, Marianne, og jeg blir så fristet til å dekke et deilig bord. Kanskje vi skal gå ned og hente gjesten vår på kaffepraten?
La oss gjøre det, Tove, for dette en utrolig spennende gjest, og jeg vet at hun står for mye spennende inspirasjon når det gjelder farger I hvert fall. Så la oss sette I gang!
Kaffepraten en serie med episoder hvor vi inviterer noen av våre favoritter til en uformell kaffeprat om interiør og reise. En kort halvtime hvor vi får et innblikk I gjestens spennende prosjekter, oppturer og nedturer. Og som alltid ønsker vi noen gode tips som vi kan dele med alle dere som lytter på oss. Og dagens kaffegjest Unni Askeland. Det noe kunstneren Unni Askeland ville sagt til seg selv som 18-åring, så det at hun burde tolerere litt mindre fra menn. Hun har offret mye for kjærligheten, men I dag så trives hun best som singel, mor og bestemor. Unni har 12 års utdannelse innen kunst. Hun har hatt en rekke separatutstillinger og deltatt på høstutstillingen, Østlandsutstillingen og norske bilder. Hun har også vist bilder I Göteborg, København, Amsterdam og New York. Og gjennom sin tidligere samboer Erik Andersen ble hun på 1980- og 90-tallet en del av kunstnermiljøet rundt Bob Dylan og andre kjente musikere I New York. Få personer har mer lidenskap og kunnskap om kunst enn Unni Askeland. Likevel hun både elsket og utskjelt. Blant annet ble mange provosert da hun I 2004 viste en serie litografier og malerier som hun kalte Munch-adopsjoner, der hun bearbeidet Edvard Munchs kjente motiver. Unni har travle arbeidsdager med sin nye kunstutstilling Ja ved Gulden Kunstverk. Den kan du besøke frem til 4. oktober. Men Unni, hun hviler ikke på laurbæra og jobber hardt hver eneste dag med male og skrive. Vi skal selvsagt snakke mer om kunstutstillingen Hverdagen på Kløfta og arbeidet som kunstner. Men Unni, først noen helt enkle spørsmål som vi spør alle gjestene våre, liksom for å få varmet opp litt. Ikke at jeg tror du trenger det, men vi varmer opp allikevel. Sommerhytte eller vinterhytte?
Sommerhytte.
Strandferie eller skiferie?
Herregud, strandferie. Give it to me.
Høye hæler eller joggesko?
Ingen av delene, bare lave hæler.
Design eller antikviteter?
Da blir det antikviteter.
Og så kommer det siste og avgjørende spørsmål før jeg lager en analyse på Unni Askeland. Kate eller Meghan?
Meghan, of course.
Herlig, Unni, herlig. Og så, hvordan liker du kaffen din egentlig?
Til vanlig så den svart. Innimellom det en god cappuccino hvis det på riktig sted.
Da går vi over på de viktige tingene, Unni. Fortell oss om hvordan møtet med en helt spesiell mann på en konsert I 1980 endret eller preget livet ditt.
Ok, det jo ikke så lenge siden, det det? wow, det liksom på en måte 40 år siden og mer enn det. Så jeg tror det var 15. juni I 1980, fordi det var faren min sin bursdag, og jeg hadde fått låne mamma sine klær, noe som hun hadde kjøpt I Hellas. Og det var et sånn langt blått skjørt og en hvit bluse, som jeg hadde på meg, så hadde jeg liksom, jeg lurer på om jeg hadde permanent, altså. Ja, men jeg tror det, for jeg tror I den tiden så tok jeg permanent. Og sånn, så var litt sånn, du trodde det var veldig fint med krøller, det jo det, det ikke det, ja, ja. Og så var jeg da invitert til en konsert på Romerike Folkehøyskole, og da en av de som skulle opptre der, var Erik Andersen. Ja, og når jeg satt på gresset og ventet da på at han skulle komme, for jeg var veldig interessert, fordi han var amerikansk, ikke sant, så jeg var jo helt ferdig. Så det veldig morsomt da. Og så sitter liksom Øystein Sunde, kjente jeg jo igjen, ikke sant? Han sitter rett over meg sammen med det peneste, vakreste jeg har sett. Så går han på scenen, og så viser det seg at det han. Og så tenkte jeg, herregud, hva så? Oi, ja, ja, da kan jeg bare gi opp det. Han var kjent amerikansk musiker og skulle hit for å være på SS Norway, møte Erik By og finne røttene sine I Norge og henge med Liv Ullmann og sånn. Så det kunne 18-åringen fra Jessheim glemme. Men så når han ferdig med konserten, så kommer han bort til meg, og så sier han bare sånn litt sånn teit, du vet, sånn, where have you been all my life? Så det liksom, well, I'm only 18, I've been here, I'm in senior high. Så det er veldig morsomt. Og så spør han bare sånn, gir han meg en rose og kysser meg på kinnet. Jeg vasket ikke kinnet mitt på 3 dager, jeg var så forelsket, og så kom han med en plate, så jeg så han inn i en platebutikk hvor han signerte, oh, there you are again. Og så visste jeg, og så forsvant han til USA. Etter han har vært her, så leser jeg masse om han og sånn, og så forsvant han til, da var han på det her Erik By-showet, vet du, på TV, fy søren. Jeg er jo gammel. Det den selvfornektende, de selvfornektende tallene som viser alderen, det er ganske interessant. Men i hvert fall da, han var jo 20 år eldre enn meg, og jeg tenkte også at dette her er ganske uoppnåelig. Men så ble det slik at han spilte i Oslo på Klubbsju, men det heter ikke Klubbsju da, det var det som var etterpå, nå husker ikke jeg hva det heter, men i hvert fall der så kom jeg inn på den konserten, og da hang jeg med han til dagen etter, og det var litt romance og litt sånn, og så dro han tilbake til USA og gifta seg, og da skjønte jeg ingenting, og så husker jeg, jeg glemmer aldri mamma sin ord. Han kommer tilbake. Mm-hmm. Og da liksom, ja, og så gikk det bare sånn et par år, og så ringte telefonen plutselig, en sånn vårdag i 1983 var det vel, ja, og så sier han bare, jeg har lyst på deg, og da tok jeg bare og smelte på røret og tenkte, han der gidder jeg i hvert fall ikke å snakke med, og så gikk det en liten stund, og så ringer han igjen, og så sier han, hi, it's Eric, I'm sorry, I didn't mean that, but would you like to visit me in Langesund? Og så, jeg vet, det går en djevel gjennom meg, well, I don't know, you know, I have a boyfriend, and I think, which was a lie, well, maybe I'll think about it, can you call me tomorrow? Så ringte han dagen etterpå, og så endte det med at jeg dro til Langesund, og så begynte det et eventyr, liksom. Ja. Og da, altså det som, nå var det en lang introduksjon da, men det som skjedde var jo det at han, jeg kom inn på kunstskolen i Kabelvåg, hele den sommeren fra vi møtte hverandre, og den sommeren der så dro vi til Italia, bodde i Italia, vi dro til Stockholm og bodde der, og så kom jeg inn på kunstskolen i Kabelvåg og var overlykkelig, og det var jo da i høsten 1983. Og det som skjer er jo det at jeg drar dit, og jeg drar fra Stockholm til Kabelvåg faktisk, jeg er innom hjemme så vidt der, og henter tingene mine, og så drar jeg rett opp dit. Og så skal han da dra hjem og skille seg. Men altså, og det, han gjorde jo det. Så, og dette har jeg jo aldri egentlig, altså. Ja. Ok, skål, nei, åja. Nei, altså kommer han tilbake da, etter han har skilt seg, etter alt og sånn, og da er jeg gravid med en annen fyr, ikke sant? Det er jo hele greia. Og han er så lykkelig, og så, det, alt er så fantastisk, altså, og jeg er bare sånn kvalm, gravid, har bestemt meg for å ha barnet, og alt er bare sånn, jeg tenker, hvordan skal jeg få sagt det? Så måtte jeg bare si det, og det var jo selvfølgelig krise, det var jo krise. Så det ble jo liksom litt sånn slutt, men det er interessant liksom. Og så tenkte jeg, ok, jeg gir meg ikke, så jeg skrev et brev til han hver dag, og jeg fikk brev tilbake, så vi skrev til at jeg har 100 kjærlighetsbrev nå. Ja, fakta. Og så kom han tilbake når Oda var 6 uker, og så ble vi bare sammen, så var jeg gravid igjen nesten en gang med tvillinger, ikke sant? Så da, og da begynte jo liksom bare livet på en måte sånn, på en annen måte. Men han bodde jo aldri her, for han kunne liksom ikke bo her, fordi han hadde jo sin karriere i USA og rundt omkring, så han var jo liksom borte og kom og besøkte oss, og var hjemme av og til så hentet det jo at vi kunne ha ferier, vi kunne ha ting, så det var jo sånn. Men han var jo hjemme 3 måneder og borte 3 måneder, så det var en slags kontinuitet i det, men det som var med meg da i den tiden, var jo det at jeg fikk jo faktisk utvikle meg selv. Jeg ble jo jævlig sterk, ikke sant? Jeg ble jo sånn, meg tuller du ikke med, altså alle de ungene på slep og sånn. Altså, pluss at jeg da kom inn på Kunstakademi i 87, jeg var 25 år, og da hadde jeg 3 unger under 1,5 år. Altså, det er jo litt sånn, nei, under 3 år, men jeg, det går jo ikke, 3 på trillinger, men jeg hadde 3 unger under 3 år. Så prøvde jeg å begynne, men det fikk jeg ikke helt gjort, og så fikk jeg litt permisjon, og så begynte jeg på den igjen, og så gikk jeg på akademiet da i 4-5 år. Jeg tror jeg fikk et sånn ekstra, ja, jeg tror jeg fikk et 5. år i tillegg, fordi det hadde vært litt sånn, Og så Erik og jeg var det, altså det var jo sånn fantastisk. Jeg var i New York kanskje 3-4 ganger i år. Jeg klarte alltid hvordan jeg klarte det, det forstår jeg ikke. Klarte å ha barnevakt og sånn, det kanskje til ungenes store forskrekkelse den dag i dag da. Og litt sånn, ja du gjorde det og du gjorde det, og ja, vi husker du alltid dro og sånn. Men likevel så var det jeg som alltid var der. Jeg var der jo hver eneste dag, det var jeg som lavde matpakkene, det var jeg som bakte brød, det var jeg som lavde middagene, det var jeg som hentet dem, og jeg som tok dem på alle aktiviteter, og jeg har aldri hatt bil. Så vi har gått altså i minus 20 og kledd på og herret og holdt på. Og jeg tror de var sånn som jeg lot få prøve alle aktiviteter. Det var liksom sånn, jeg har svømming en dag, og så var det teater en dag, og så var det litt musikkklasser, og stakkars Thea, hun yngste da, hun tvang vi jo til å liksom spille fiolin når hun var 4 eller 5 år. Vi sa, Erik var sånn, well, she's musical, she can hear the violin, can you let her start before she's 6, og så fikk jeg lov, stakkars. Altså jeg mener, jeg tenkte på den dag i dag. Og Erik var sånn som plutselig var litt sånn en Bergman-tilstand, som kunne vekke henne klokka 12 om kvelden hvis vi hadde gjester og sånn, og ba henne om å spille og sånn. Hun gjorde det jo, stakkars. Altså det jo litt sånn der, det litt, ja, jeg vet ikke. Men det vel kanskje litt sånn Fanny Alexander-stil på, det var kanskje det, litt mer enn det nå. Litt. Og, men, det som skjedde i New York, ikke sant? Det som helt fantastisk, det alle de jeg møtte, og det jeg trodde var et vanlig liv. For sånn som å liksom henge med berømtheter, berømte forfattere, berømte musikere, møte Joni Mitchell, Marianne Faithfull, Dylan, Leonard Cohen, altså å ikke forstå at dette liksom, jeg forstod jo at det var verdensstjerne, men jeg forstod liksom, jeg tenkte, ja ja, de var jo helt vanlige folk. Så det var jo liksom ikke sånn at jeg gikk og var høy på noe, eller, for det var sånn det var. Jeg husker vi vanket på Mary Louise, vi vanket på CBGBs, vi var på Bottom Line og så den første konserten til Sonic Youth, som de som produserte første albumet til Courtney Love. Og Erik hadde jo samme trommeslager også som Sonic Youth, husker jeg, når de var, men altså det er liksom, jeg så Carole King og Chrissy Hynde fly i tottene hverandre på hverandre på en sånn der Joni Mitchell underground konsert i New York, jeg glemmer det aldri, vi visste om vi skulle le eller grine, men jeg husker jeg måtte gå ut for Carole King begynte å grine, så jeg måtte jeg gå og si, how are you? I mean, what's going on? Men Chrissy Hynde var jo i den skinnbaren, hun var jo helt sånn, hun vant jo sikkert den slåsskampen da. Fordi, altså, Carole King var litt sånn pels og smink og litt sånn, jeg er deilig liksom. Mens Chrissy Hynde var jo the real fucking shit liksom. Så mye sånne, jeg har mye sånne morsomme, og Rick Danko som ble en av mine aller beste venner, altså aller, og Townes Van Sant også, som var bare sånn, nei, altså disse fine sjelene da.
Jeg kunne jo hørt på deg timesvis, Unni. Altså, det er jo et eventyrliv, og samtidig helt sikkert ganske realistisk og tøft, også når man ser på det kanskje i ettertid. Og jeg lurer jo veldig, Unni, på hva er det som er drivkraften til kunstneren, Unni? Altså, denne altoppslukende følelsen som kunsten har. Altså, hva driver deg?
Kjærlighet, tror jeg.
Og det er jo den vanskelige kjærligheten og den gode kjærligheten, den er jo en drivkraft. Og det er jo ikke noe tvil, Unni, at du og din kunst betyr mye for folk, og kunst er jo følelser, kunst er jo kjærlighet. Og jeg har så lyst til å dypdykke ned i den siste utstillingen din. Kan ikke du fortelle litt om hvordan den har kommet frem?
Så det er litt interessant. Det er litt interessant fordi Per Heimly og jeg skulle jo ha den... Unnskyld. Det er litt interessant, fordi Per Heimly og jeg skulle jo ha den utstillingen som het Up i Finnskogen, og ja, og nå begynner jeg å grine.
Ja, men det gjør jo ingenting. Altså, følelser er jo bare herlig. Vi må
Så vi har jo delt følelser før, Unni, og det har jo vært tøffe tak også den siste tiden.
Jo, men det med Ari, det litt sånn som jeg alltid sier, det det når jeg forstår at han aldri kommer tilbake. Det da jeg får sånn... Og det gjør jeg hver gang jeg begynner å snakke om det, fordi... Og det alltid fucking sitt fyr, liksom. Det et eller annet som bare... Hadde vært privat, så gjør det jo ingenting på en måte. For det sånn, men de følelsene... For jeg kommer aldri til å møte noen som han... igjen i livet mitt. Så... Nei, ok. Jeg skal slutte å grine. Drivkraften til... Altså, drivkraften min er kjærlighet i form av kjærlighet til... livet i seg selv, til de enkle tingene, til egentlig bare det å våkne, altså, og gå ned og sette på kaffe, og bli veldig glad, og gå ut på trammen og sitte med, og hente en avis, altså høre på nyhetene bare, eller høre på ni timene av og til, jeg veksler mellom P1 og P2, altså, det sånne, det så små ting, altså, ja, få Emanuel å gå på skolen, altså, Og nå har jeg jo begynt sånn direkte, altså, jeg forstår ikke helt, du klipper litt, eller? Nei.
Nei.
Nei, ok, dette morsomt. Ja, ok. Nei, for jeg forstår ikke helt, jeg sporet litt nå, eller? Å nei, for jeg skal snakke om utstillingen på...
Jeg
kan
snakke om hva du vil,
men... Ok, men det...
Dette er jo en uformell samtale mellom tre kvinner som deler troen på... Tro, håp og kjærlighet.
Ja. Jeg har jo litt som, altså som en sånn setning som skal liksom forklare hvordan jeg egentlig tenker og hvordan jeg opererer, er jo det at den høyeste moral for meg er å være meg selv. Og det mener jeg burde være en sånn gyllen regel for alle mennesker, fordi jeg tror da at du vil få det så mye bedre. For da kommer alle de bra tingene fram, og alle de jævlig dårlige tingene fram. Og da får du tåle den støyten da. Fordi du vet innerst inne at du er deg selv. Og det er det utgangspunktet jeg stort sett har. Både når jeg treffer mennesker, når jeg maler bilder, når jeg... Altså nå er det sånn usminket sannhet på den utstillingen min. Nå glapper jeg, nå klarer jeg det bedre, tror jeg. For dette. Men Per og jeg, vi skulle åpne den 13. mars i 2020. Og den 12. mars var vi ferdig montert og alt mulig, det var helt fantastisk, og vi liksom sånn, åh, hurra. Og så blir det stengt den 13. Og da måtte vi bare pakke ned utstillingen, dra hjem, så var det Per sin, faen man, verdens beste utstilling ingen fikk se. Og det like morsomt hver gang han sier det, for dette, han tar jo i. Men det var jo litt trist, fordi det var jo en ode til Ari på en måte, da, og så var det en veldig fin utstilling. Faktisk, så. Men i hvert fall da dro jeg hjem, og jeg hadde jo bare lyst til å begynne å jobbe og sånn, men vi måtte jo da være hjemme, være inne, ikke være i nærheten av folk, de visste ikke dette viruset, så jeg kjøpte meg faktisk, jeg husker jeg kjøpte 10 munnbind på nett for 449 kroner. What the, ja, det husker jeg virkelig at jeg gjorde, og det var, jeg var en av de første som brukte munnbind på Kløfta, for da var det liksom, virus. Så liksom, men jeg gjorde det, fordi jeg tenkte, shit, dette er ikke noe spøk. Og så begynte jeg da å male, så det første jeg malte var jo det selvportrett med munnbindet, og så kom den torsjon med munnbind mellom beina, med skyggene, han elsker den, rapperen fra LA, som måtte forsvinne, fordi han var plutselig på besøk i Norge, og måtte låse seg inn i Oslo, og jeg satt på Kløfta. Så det var litt synd, han kunne jo liksom, skulle ønske han hadde vært en dag til eller to liksom, på Kløfta, så han måtte vært der. Det gikk jo ikke, og så fortsatte jeg bare egentlig med en sånn der intuitiv, det er egentlig det jeg jobber med, det er det jeg tror jeg jobber med det intuitive maleriet. Og det vil si det samme som at akkurat nå så hadde jeg malt deg, og også deg etterpå, altså jeg hadde bare følelsen av det, og da er jeg ikke sånn som jeg står hvis jeg maler portretter for folk, da er det ikke sånn, men da er det følelsen av deg og deg. Fordi at da det det som viktig, og det tror jeg sånn jeg har arbeidet nå, hatt en sånn flow på kjøkkenet, i hagen, i andre etasje, og nå endte jeg i tredje. Så stort sett, så liksom de som har kommet innom og sånn, sånn som knulleren og... Og jeg bliss, og det jo liksom sånn, det jo en del folk som har blitt avbildet, og det litt morsomt, fordi det liksom akkurat det der, jeg har grepet det, og jeg mener, og hele utstillingen bærer preg av det. Veldig mange vil si, det ikke noe maling på lærrettet ditt da? Så det jo maling på lærrettet, men det liksom, jeg stopper når jeg synes jeg har fått øyeblikket da. Jeg synes ikke jeg behøver å grise det til, eller holde på og male på det, eller det sånn som det bildet som heter Fuck My Pumps, som de skoene jeg aldri har kunnet bruke. Aldri kunne gått i sånne sko.
Og jeg må jo bare si, Unni, at de bildene som jeg har sett fra den utstillingen, altså de berørte jo meg veldig, og spesielt det siste som du snakket om der, for det et eller annet som du griper tak i som veldig nakent, og samtidig veldig feminint, og litt rått. Ikke sant? Så jeg anbefaler virkelig alle som hører på oss til å ta turen innom Gulden kunstverk og se på utstillingen din og bli kjent med deg som kunstner. Og jeg tenker jo at når jeg først har deg her nå, Unni, så jeg nødt til å spørre deg, fordi vi hadde jo altså Ari var jo en veldig god venn av både deg og meg, og det ville vært veldig rart for meg å ha deg i en podcast uten å snakke om Ari. Og hvis du klarer å beskrive hva han... Altså, jeg mener jo at alle burde ha en Ari i sitt liv, da, som var full av komplimanger, kjærlighet og det å se hver enkelt menneske. Det var jo det han gjorde så innmari fint. Fikk jo alle han møtte til å føle seg veldig spesielle. Kan ikke du prøve å beskrive med dine ord hva han betydde for deg?
Jeg lurte på om jeg kunne få litt mer eplejus med is. Ja. Du vet hva Ari betydde ekstremt mye for meg. Fordi Ari var... han var en sånn nær og god venn, og han var en sånn... Jeg vet ikke. Han var 10 menn i en. Han kunne liksom det meste, og du kunne alltid komme til han med noe. Var det noe med meg, så var det jo greit, men var det noe med ungene, så kunne han sette opp der. Altså, og vi hadde jo en sånn der fellesskap, sånn, vi kunne jo sitte og drømme oss bort, ikke sant? Og det var sånn, han drømte om det maleri og greier, så sa jeg. Så jeg var jo den første som tok han med på en utstilling i 2011 på litteraturfestivalen på Lillehammer, så spør han om jeg kan ha den utstillingen i galleristen, så sier jeg, ja, men jeg vil ha med Ari, med ord. Og da fikk jeg liksom, da kommer Ari atelieret mitt bare med en pose med sånn upubliserte dikt, liksom sånn, en plastikkpose, jeg glemmer det aldri, så tenkte jeg, sør nå, ja, og så sånn, ja, ja, ta hva du vil, helt grei, du kan velge selv, ja. Og jeg tror ikke han trodde egentlig at det skulle bli så voldsomt, liksom. Jeg tenkte, nå har han funnet på noe, for jeg var jo sånn hele tiden, som liksom, holdt på med noe på en eller annen måte, og så fant jeg 3 dikt, og så fikk jeg sponset, så jeg fikk lavet tapet på galleriet på Lillehammer, og det ble altså så fint. Så der var alle diktene hans, og så var maleriene mine hang oppå, sånn at, men jeg gjorde det sånn at diktene hans synes, altså du kunne lese de, maleriene hang litt sånn, og det er jo veldig spesielt en dag i dag, fordi det en 103 meter lang gang på Olavsgaard Hotel, som har alle de tekstene hans, og som har bildene mine som henger der. Og jeg har vært der et par ganger siden, selvfølgelig etter han tok livet sitt, og sånn, så var jeg der på intervju. Altså det var sånn, så var jeg der en gang til med noen andre, men, og det sånn, jeg husker når vi i hvert fall på Lillehammer på galleriet, da, så forstår jo han plutselig at dette her jo veldig gøy, dette big deal. Og så slapp han vel da egentlig, jeg tror han slapp å være med litteratene, jeg husker ikke, men jeg tror han kunne være med oss i stedet, så vi hadde det veldig gøy. Men vi står, og det kø, og det sikkert 1000 stykker, jeg vet det, søren, det mange. Alle skulle jo se Ari, ikke sant? Så sier Ari bare sånn plutselig til meg, så sier han, Unni, vi tar det med Johanna. Så sier jeg, du tuller nå, 1000 handshake. Ja, så sa jeg, du veldig vant til det, vi får gjøre det da. Og vi sto I døra og tok alle I hånda og sa velkommen, så måtte de gå inn, så måtte noen gå ut, så måtte andre komme inn og gå ut og komme inn og gå ut. Og det var sånn, men jeg lærte noe av han hele tiden, jeg lærte alltid noe av han, uansett hva det var, om, liksom sånn, om det var om barna hans, eller om Märtha den gangen, altså det var sånn innlighet og sånn desperat, sånn, han bare elsket livet. Han faktisk det siste menneske I denne verden jeg trodde kom til å ta livet av seg selv. Jeg trodde ikke det en eneste dag, selv når han var så langt nede, selv I lange, liksom noen to timer telefonsamtaler, hvor, du, liksom, hvor jeg gjør ting, og han bare sier, ja, og vi snakker bare sammen, sånn, får liksom ikke sagt noe. Altså det, og når, det så ubegripelig. Og så det ubegripelig for meg, som har, jeg vil si, jeg har god kjennskap til psykisk helse. Og det ganske sånn litt trist å tenke på at jeg på en måte ikke ble kontaktet. Men jeg kunne jo sikkert ikke gjort noe, vi kunne sikkert ikke gjort noe noen av oss, men jeg blir sånn, jeg sitter nå og tenker, hvorfor kontaktet de ikke meg når han lå på det sykehuset? Hvorfor kontaktet de ikke meg når han var der, og når han var der, og når han var der? Hvorfor? For det han som ringte meg hele tiden. Og sa jo ikke noe, han fikk jo ikke sagt, altså det var sånn, han ringte ikke fra sykehuset da. Og det var helt mot jul. Så, men sorgen over tapet av en så god venn, den stilner jo litt og blir litt sånn, du vet alle kurvene når det bare sånn pip rett, den dør hen litt, men savnet. Å nei.
Det så fine ord, Unni. Jeg skulle så... Jeg tror jo da at Ari med oss nå da. Jeg tror det.
Men jeg tror jo også det. Og senest I går, så jeg har bilder. Jeg har ganske mange bilder av oss I biblioteket oppe I Antasje, som står på hylla. Og jeg pleier alltid å sitte og kanskje ta meg en halv sigarett før jeg skal sovne eller et eller annet sånt ved peisen og se på de. Og I går så gikk det liksom sånn, åh, jeg litt overtroisk altså. Men da gikk det en skygge forbi. Og, så sa jeg, så, og da pleier jeg alltid sånn, åh ja, så du her ennå. Og det mener jeg, og det har jeg sett flere ganger. Så jeg tror det. Han her.
For en herlig samtale, Marianne. Skal vi ta en tur til kløfta nå?
Ja, Unni, jeg sitter her og blir, det vanskelig på en måte å komme inn på noe som kanskje såpass enkelt på en måte når vi snakker om disse, de dype samtalene vi har nå. Men nå det en gang sånn at vi må vri litt samtalen også inn på interiør da. Og jeg vet jo at du bor I et utrolig charmerende kråkeslott på Kløfta, og at det en sveitservilla med røde vegger, et digert klaver, sjakkrutete flise på gulvet, og masse kunst på veggene. Men, og nå jeg nysgjerrig, Unni, kan ikke du fortelle litt om interiørstilen hjemme hos deg?
Det veldig morsomt, fordi... Mange ville sikkert si at jeg var maksimalist, mange ville si at jeg var hoarders, eller hva det for de som sammen. Men jeg tror huset mitt representerer historier, representerer minne, representerer et liv. Jeg bodde I det huset I 24 år, og jeg har på en måte tatt vare på de tingene som betyr noen ting for meg. Jeg har tatt vare på kanskje barnetegninger som henger der, jeg har tatt vare på foto, jeg har tatt vare på altså det bøker overalt, for jeg litt sånn overmiddels interessert I litteratur, kanskje litt mer enn billedkunst for å si det rett og slett. Så det derfor jeg prøver meg på å skrive. Men det ganske morsomt, fordi når du kommer inn I gangen min, så står det sånn der antikt kinesisk skap, som helt fantastisk. Men som var så tungt, at han fikk jo kink I ryggen, han som skulle prøve å bære det, og altså, det litt sånn forferdelig egentlig. Og så... kom det aldri lenger, så nå det blitt stående der. Og det skulle jeg egentlig inn I den andre stuen, men det kom aldri, for det ingen av som tør, for det så blytungt. Og når du kommer inn I neste, så står det en sånn gammel blytner, sånn der piano som jeg ga til Erik en gang. Altså, vi hadde en blind pianostemmer I årevis, og Erik har skrevet masse låter på det. Jeg kan jo ikke kvitte meg med det.
Nei.
It's a museum.
Ja.
Det jo litt sånn.
Ja.
Og så, kom, og så det liksom litt sånn, ja, det linoleum på gulvet, for dette var det eneste rommet vi ikke skrapet, for vi brukte det som atelier, ikke sant? Og så liksom det sånn litt skrapt maling der, og så det litt malt der, og så det, kommer du inn, og står det klaver inne der, der det begynte vegger og høyt under. Altså alt liksom sånn, jeg vet, det, alt har en historie da. Mm. Så hvis du kommer hjem til meg, så kan jeg fortelle deg historier om hvorfor den fargen sånn, og hvorfor... Jeg synes det så morsomt, for I andre etasjen så hadde en... altså, jeg har jo hatt disse elskerne. Så hadde jeg en elsker da som hjalp meg når jeg kjøpte huset, og det var jo litt sånn... Fordi jeg fant jo ut at, herregud, det foregikk jo utroskap over Atlanteren nå. Så da tenkte jeg, skal jo nyte godt av livet jeg også. Så jeg hadde en som var håndverker, som malte veggene for meg opp, som helt fantastisk. Og vet du hva han gjorde som research da da? Han var på slottet. Og så på hvordan de hadde gjort det så det ikke for noen ting at den røde malingen oppe så fin for han hadde spurt der og vært der og så kom jeg, men så sier jeg liksom jøss så fint du har gjort det du vet, jeg elsker deg ja men det så hyggelig da liksom og det var I den tiden da, når han var der I begynnelsen så hadde vi sånn, jeg hadde vinkjeller så jeg hadde en sånn lokal sånn der foto, Franks foto da til det var satte vinen for meg og så måtte vi bare samle inn nok flasker og sånn så jeg hadde liksom 60 flasker vin I vinkjelleren og det var jo liksom sånn, det var jo så jævlig det var jo ikke vin, altså det var og han, håndverkeren han fikk jo altså, nøkkeren altså, eller det altså så, det har vært så mye morsomt, jeg skulle skrevet om det, altså for det men jeg kan liksom, jeg får meg ikke til det heller
Jeg kjenner jo virkelig at vi må jo bare ta et hul hjem til deg, Unni. Det helt klart, altså. Men jeg sitter jo også og lurer på en annen ting, da, for det at hva slags kunst har en kunstner på veggene sine?
Jeg har... ja, Andrea Stappert, en fotograf fra Berlin. Bilder av Kippenberger. Jeg har bilder av Jokke bakfra på scenen av kjæresten hans. Mm. Jeg har en tegning av Bjarne Næss, faktisk. Helt nydelig. Jeg har noen kolnåler av han... Åh, god. Svenske, kjente. Nei, ok. Nå blir jeg... Det er pinlig. Jeg har en nydelig tegning av oldemoren min, for oldemoren min hadde jo blitt en av Norges mest kjente kunstnere. Mm. Men hun mistet da høyre hånden sin I en elektrisk rulle, Oi. Hvor hun var og jobbet som 16-åring for å tjene penger til å tegne på tegnekurs. Hun var første kvinnen I Bergen som gikk på kunst- og håndverksskolen, og så sånn om kveld. Ja, hun var første. Det så morsomt å se det bildet. Så bare med henne så står hun der. Så hun altså. Mm. Mm. Så der kommer det mye. Det jeg helt sikker på. Mm. At der har jeg mye arv, altså.
Ja.
Og så har jeg på kjøkkenet Bjarne Melgaard, jeg har sønnen min der, jeg har noe meg selv vel, mm-hmm. et eller to. Og så har jeg han, jeg har ikke Nærdrum, jeg kjempeleier meg for det. Jeg må reise til, jeg må få noe odd på veggen, altså, for han liker jeg.
Mm.
Jeg opptatt av... Ja, det må vi få til. Det forresten veldig morsomt at tre menn I båt
ja.
Henger her ikke så langt inn her.
Mm.
Så det, ja. Jeg husker for mange år siden så ble veldig mange av oss refusert på høstutstillingen. Og da lavet de her på Aker Brygge, det var liksom helt I begynnelsen, lavet de en utstilling som heter Refuserte.
Ja.
Og da var jeg med der, jeg husker det var stor stas. Ja. Men jeg vil jo bare si at I år så jo både jeg og Morten Viskum og flere andre kjente norske kunstnere refuserte.
Nei.
Jeg jo.
Ja.
Ja.
Interessant.
Det vi. Men...
Det fortjener jo egentlig en egen podcast-episode, ja. Faktisk, akkurat det.
Altså, vi kunne sitte her, Unni, og snakke i timesvis, og det er ingen tvil, Marianne, at vi skal tilbake til... Vi skal tilbake og snakke mer med Unni. Vi må hjem til Unni i det kråkeslottet og se på kunsten, se på atelieret hennes og dypdykke ned i hennes fargepalett. Og jeg har jo vært så heldig at jeg har en av bøkene som du har skrevet, Unni, og det må jeg innrømme at den har gjort inntrykk på meg. Det er dikt som er... ganske nakne og ærlig og ekte. Og det er jo sånn jeg tenker på deg, Unni. Du er ekte. Tusen takk for at du ville være med oss. Sånn helt på tampen så har jeg lyst til å spørre deg et spørsmål til. Og det er at hvis du kan velge neste gjest i vår podcast, hvem skulle det ha vært?
Kari Bremnes.
Herlig. Det notert.
Hun helt fantastisk.
Tusen takk, Unni, for at vi fikk lov til å prate med deg nå. Og nå tror jeg vi bare skruer av podcasten, og så fortsetter vi å prate litt.
Tusen takk for meg.
Moderne medier.